Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen puheen johdannoksi Markuksen evankeliumin luvusta 10. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät: älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riista toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi." "Opettaja, kaikkea tätä minä olen noudattanut nuoresta pitäen," vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi: "Yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua." Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: "Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan." Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan: "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista." Tämä oli yksi monista Raamatun ja nyt ennen kaikkea Uuden testamentin tapauskertomuksista, joihin kertomuksiin on sitten evankeliumin kirjoittaja sisällyttänyt syvällisiä uskonelämän perimmäisiä kysymyksiä. Tässä kertomuksessa Jeesus on matkalla Jerusalemiin ja tuolla matkalla hän tapaa monenlaisia ihmisiä, oppineita väittelijöitä ja sitten ihan tavallisia kansanihmisiä. Tässä hän nyt on tekemisissä yhden miehen kanssa, joka juoksujalkaa tulee hänen luokseen ja polvistuu hänen eteensä. Papin työssä aina silloin tällöin ja itse asiassa aika usein tapasi ihmisiä, jotka olivat elämässään tulleet Jumalan pysäyttämiksi. He olivat vähän särkyneellä ja aralla mielellä ja halusivat keskustella siitä, että mistä voisi löytyä elämään toivoja, armoja, anteeksiantamus. Mutta yleensä nämä ihmiset olivat sillä tavalla vähän rikki noin sisimmässään, että he eivät mielellään tulleet julkisiin paikkoihin, vaan vetivät vähän sivummalle ja halusivat siellä keskustella. Tässä Jeesuksen luokse tulee mies, joka välittämättä muista ihmisistä heittäytyy hänen eteensä polvilleen ja kysyy sieltä sitten ihan kyllä elämän kaikkein tärkeimmän kysymyksen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?" No kun Jeesus vastaa tähän kysymykseen, hän sanoo, että vastaa: "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu." Tämä Jeesuksen vastaus voisi tuntua jopa vähän tylyltä. Mutta onko sittenkin niin, että Raamatun kirjoittaja on sisällyttänyt tähän meille tähän kertomukseen liittyvän ensimmäisen tärkeän opetuksen? Tämä mies, sen näemme sitten myöhemmin tästä kertomuksesta, ei ollut ihan kuka tahansa oppimaton kansanmies, vaan hänellä oli selvästi jonkinlainen käsitys siitä, mitä juutalaiset iankaikkisen elämän saamisesta opettivat. Hän oli ehkä kuullut lainopettajien, fariseusten tai muiden juutalaisryhmien opettajien opetuksia, ja hänellä oli mielikuva siitä, että jotain pitäisi tehdä, jotta iankaikkisen elämän voisi saavuttaa. Ja kun hän sanoo Jeesusta hyväksi, ja Jeesus sitten aivan kuin torjuu tämän ajatuksen, niin saattoi olla niin, että tämä mies oli kuunnellut fariseuksia. Fariseusten maailmassa ei ollut mukana perisyntiä. fariseukset ajattelivat, että ihminen, hänen ei ainoastaan pidä, vaan hän myöskin voi halutessaan noudattaa Jumalan tahtoa, ja käskyjen tunteminen oli tämän vuoksi aivan erityisen tärkeää. Ja kun kerran ihminen voi noudattaa Jumalan tahtoa, niin siitä seurasi sitten sellainen tilanne, että fariseukset jakoivat ihmisiä selvästi kahteen joukkoon. Oli niitä, jotka pystyivät täyttämään Jumalan tahdon, halusivat toimia niin, ja sitten sellaisia ihmisiä, jotka eivät pitäneet kiinni käskyistä, eivät eläneet niiden mukaan. Heitä sitten kutsuttiin erilaisilla nimillä. Kaikkein pahimmat olivat julkisyntisiä. Tämä kuitenkin liittyy siihen, että tuo Jeesuksen torjuma ajatus, hyvä opettaja, liittyy ehkä siihen, että tuolla miehellä saattoi olla mielessään sellainen ajatus, että jos nyt kuka, niin Jeesus on hyvä opettaja ja hyvä ihminen, niin kuin tietysti olikin. Mutta ajatteliko hän sitten niin, että kun hän tällaisen arvostuksen Jeesukselle osoittaa, niin Jeesus sitten ehkä toteaa, että no, en minä nyt ole ainoa onnistunut tässä tilanteessa, että on meitä muitakin, ja antaa sitten tälle miehellekin hyvää palautetta. Näin Jeesus ei tehnyt. Keskustelu jatkuu sillä lailla, että Jeesus sanoo hänelle, että sinä tiedät käskyt, luettelee käskyt, ja nämä kuunnellessaan tai kuultuaan mies sanoo, että opettaja, kaikkia tätä minä olen noudattanut nuoresta pitäen. Eikö ole merkillinen toteamus? Jos tänä päivänä kristittyjen keskuudessa ja laajemminkin sellaisten ihmisten keskuudessa, joita Jumala on sanallaan koskettanut, kysyttäisiin, että miten on, oletko hyvin onnistunut käskyjen noudattamisessa, niin kyllä minä luulen, että kaikki yhdessä minun kanssani sanoisivat, että aina silloin tällöin on kyllä halua ollut, mutta noin ulkoisessa mielessä ehkä pystyy noudattamaankin ainakin jollakin tavalla jotain. Mutta kun käskyt vaativat myöskin sydämen puhtautta ja sitä, että minä en edes mielessäni ja ajatuksissani ja halussani riko niitä, niin sellaiseen en pysty minä, enkä usko, että pystyy kukaan muukaan. Mutta tämä mies koki, että hän on käskyjä tällä tavalla noudattanut. No, tämä mies kuitenkin varmasti tunsi myös juutalaisen opetuksen ja tämän kuuluisan rakkauden kaksoiskäskyn. Siinähän sanotaan, että meidän tulee rakastaa Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä ja sitten lähimmäistä niin kuin itseämme. Ja tähän juutalaiseen ajatteluun liittyi sellainen ymmärrys, että tuo koko sydämestä tai kaikesta sydämestä rakastaminen tarkoitti sitä, että tulee rakastaa myös koko omaisuudella, kaikella mitä ihmisellä on. Jeesus huomasi ja tiesi, että tämä mies on rikas, ja nyt hän haluaa paljastaa tälle miehelle, että ehkä se käskyjen täyttäminen on kuitenkin sittenkin jäänyt vähän vajaaksi. Ja hän sanoo tälle, että sinulta puuttuu yksi, mene ja myy kaikki mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Ja nyt sattuu kipeästi. Raamattu ei kerro, ymmärsikö mies sen, että nyt tässä hänen hengellinen olemuksensa tulee paljastettua, vaikka hän nöyrän tuntoisesti heittäytyy Jeesuksen eteen, niin hän ei kuitenkaan sisimmässään ollut nöyrä. Ja kun hän kuvitteli noudattaneensa ja täyttäneensä käskyt, niin niiden syvintä tarkoitusta ja merkitystä hän ei kuitenkaan ollut täyttänyt. Tilanne on sama meidän kaikkien kohdalla. Tämä mies ei sitä ymmärtänyt, ja Jumalan armo on ollut suuri sellaisen ihmisen kohdalla, joka ymmärtää sen, jonka ymmärrys on avautunut käsittämään sen, että me emme Jumalan tahtoa näiltä osin voi täyttää. No, tämä mies tekee hyvin murheellisen johtopäätöksen. Hän synkistyy ja lähtee surullisena pois, koska hänellä oli paljon omaisuutta. Voi kun kukaan ei toimisi näin, vaan silloinkin kun sana sattuu, se puhuttelee, se kirkastaa minussa jotain sellaista ja sinussa jotain sellaista, joka ei tunnu miellyttävältä eikä hyvältä, mutta joka tarvitaan, jotta meidän perimmäinen olemuksemme Jumalan edessä paljastuisi, että me emme siihen loukkaantuisi, vaan kysyisimme sen jälkeenkin, että no mitä sitten? Koska vaikka sana tällä tavalla paljastaa minusta ja meistä kaikista synnin ja siihen liittyvän ihmismielen syvyyden ja kieroutuneisuuden, se ei kuitenkaan jätä koskaan siihen, vaan sitten tulee Jumalan sanan toinen puoli, sen varsinainen lahja ja idea ja syvin olemus, tulee evankeliumi. No tässä opetuslapset kuuntelivat Jeesuksen ja miehen keskustelua ja olivat hämmentyneitä. Eivät oikein käsittäneet, että mitä nyt jää sitten jäljelle, jos tällainenkin mies, joka on näin hurskaan tuntuisesti elänyt, jos hän jää valtakunnan ulkopuolelle, niin kenelle se sitten on mahdollista? No Jeesus sanoo täällä lopussa, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Myöskin tämän miehen kohdalla Jeesus olisi halunnut kirkastaa hänelle Jumalan valtakunnan aarteen ja lahjan ja syvimmän olemuksen, kirkastaa hänelle sen ilosanoman, joka on tarkoitettu nimenomaan syntisille ihmisille, sellaisille, jotka oman elämänsä tarkastelussa tulevat siihen tulokseen, että oma ymmärrys, oma järki, omat voimat, oma hurskaus ei riitä. Jumalan sana on paljastaessaan minulle todellisen tilani ehdoton, mutta se on myöskin armollinen ja laupias ja se tuo Jumalan rakkauden mielen meidän luoksemme ja se armahtaa. Se on Jumalalle mahdollista. Meidän mielemme toimisi tässä varmasti toisin. Sen lisäksi, että me loukkaantuisimme ja suuttuisimme ja kokisimme mielessämme, että no ei sitten. Tai jos me katsomme lähimmäiseen, joka on rikkonut meitä tai toisia ihmisiä ja samalla Jumalan tahtoa vastaan, niin voi olla, että meillä ei ole aina kovin ymmärtävä ja laupias mieli. Jumalalla kuitenkin on. Olipa elämäntilanne mikä tahansa, näytti miltä tahansa, hän on käskenyt omat lapsensa liikkeelle evankeliumin julistajan työhön. Se on myöskin näissä seuroissa ollut tärkeänä asiana ja päällimmäisenä asiana esille. Sitä on julistettu paljon ja julistetaan. Ja sen sanoma on aina sama. Se kirkastaa Jumalan syvimmän olemuksen, tuo hänen tahtonsa, hänen lupauksensa ja hänen lahjansa meidän ulottuvillemme. Ja sellaisellekin ihmiselle, joka on Jumalan tahtoa vastaan rikkonut, tuntee sen sisimmässään ja ymmärtää, että näin on käynyt. Ja asiat voivat olla todella sellaisia, jotka ovat murehduttaneet monien lähimmäisten ja tämän ihmisen mielen ja todella rikkoneet, aiheuttaneet pahaa jälkeä, niin näistä huolimatta, tai nimenomaan niiden takia, evankeliumin voima on ihmeellinen. Se tuo Jumalan siunauksen, se antaa anteeksi. Se ilmoittaa meille, että toinen on kärsinyt sen rangaistuksen, mikä kuuluisi kaikille synnintekijöille, eli minulle ja sinulle. Toinen on kärsinyt rangaistuksen, lunastanut meidät vapaaksi, ja nyt kristikunnassa kuuluu tällainen armollinen ääni, jossa kaikkien syntien anteeksiantamusta tarjotaan kaikille kuulijoille. Silloin Jumalan valtakunta lähestyy. Se on ikään kuin kuninkaan ääni hänen omassa valtakunnassaan, ja kuninkaalla on siinä valtakunnassa ehdoton valta. Hän voi päättää, mitä hän haluaa, hän voi tehdä, mitä hän tahtoo, Ja hän on ilmoittanut meille tahtonsa. Hän tahtoo tulla pois poikenneiden luo ja saarnata armoa ja syntien anteeksiantamusta. Ja se kuuluu nyt myös kaikille kuulijoille. Jeesuksen nimessä ja veressä näin saa uskoa. Saa uskoa synnit anteeksi ja iloita Jumalan hyvistä lahjoista ja hänen rauhastaan. Tätä on elämä kristittynä. Jeesuksen nimeen. Aamen. Pyhä Jumala, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus.